poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v tem poletnem večeru ob valovih Radio Ognjišče ob začetku oddaje Nedeljski klepet. Nocoj je z nami Metka Klevišar in z njo bi rada govorila o izpuščanju. Lepo pozdravljeni, gospa Metka.
Ja, pozdravljeni, tudi lepo vse pozdravljam in sem vesela, da se spet slišimo.
Tako, tudi jaz, žal spet nadaljavo, ampak kljub temu sem vesela, da ste privolili v sodelovanje in da boste nocoj sodelovali v oddaji Nedeljski klepet. O izpuščanju bova govorili nocoj in izpuščanje je običajno kar težko, čeprav življenje brez izpuščanja preprosto ni. Že kot otroci se moramo začeti učiti izpuščati igračo, prijateljstvo, domačo žival in potem tudi kasneje, ko naprimer izbiramo med dvema stvarema, med dvema možnostma in moramo eno izpustiti se od ene posloviti. Včasih je to še izbira, drugič nas v to prisili življenje samo. In čim starejši postaja človek, tem več mora izpuščati. Se morda spomnite, gospa Metka, kdaj v življenju ste vi prvič ozavestili ta občutek, da je izpuščanje del življenja?
Jaz bi zdaj težko rekla, kdaj, ampak vem, da je to v mojem življenju prisotno ves čas. Vedno je bilo treba nekaj izpuščati. In mogoče mi je bilo včasih, nemogoče dejansko, mi je bilo včasih tudi težko, čeprav moram reči, da zaradi tega nisem nikoli preveč trpela. Ampak je pa nekaj res, morda sem se iz tega tudi doma že tudi naučila. Saj, mogoče čist nezavedno, ker se mi zdi tako zelo pomemben, da se v bistvu že mlad človek tega uči. Pravzaprav že otrok, ker me si grozen, pogledati stare ljudi, ki ne morejo marsičesa izpustiti in to pomeni, da je tudi njihovo življenje težko. Jaz mislim, da je zelo težko življenje nekoga, ki ne more ničesar izpustiti, zato ker je izpuščanje dejansko del našega življenja.
No, ob tem se spomnim knjige Noel Šatle, Dama v modrem, ki je pripoved o znova najdeni svobodi, ko se glavna junakinja odloči, da bo upočasnila korak, da se ne boji ničesar več, posebej ne starosti in časa in začne ugotavljati, kako prijetno je, odkar se je nehala boriti s časom in ušla na vide s neodložljivim opravilom. A morda poznate to knjigo, gospa Metka?
Ne poznam, ampak kot ste pripovedovali, mora biti zelo lepa. Vem pa, da bi to vrnetno veliko ljudi tudi lahko potrdilo, zato, ker takrat, ko si pripravljen nekaj spustiti, ne, to in to je recimo ravno tudi na starost, potem, ko greš v pokoj ali še marsikaj drugega, v bistvu narediš prostor za nekaj drugega. In to se mi zdi tako pomemben, da narediš prostor in da se tega zaveš. In če se ti to večkrat dogaja, potem veš, da če boš nekaj spustil, se bo verjetno nekaj pojavil. Jaz se zdaj spominjam na česa, ko sem jaz šla v pokoj, takrat se je nekje končalo moje delo na Karitas, kjer sem velik delala in takrat vem, da nisem vedela, kaj bom počela, ko bom šla v pokoj. In mi je bilo mečkam tesno pri srcu, ampak sem samo upala, da nekaj bom. Jaz sem prevelik prevajala, potem se je tudi prevajanje pravzaprav nehalo. Ampak če zdaj pomislim, se je potem začelo eno obdobje mojega življenja, ki je bilo silno bogato. In jaz tega obdobja ne bi hotela nikoli, da ga ne bi bilo, ne? Ampak jaz tega nisem vnaprej vedela. Tako da marsičesa ne vemo vnaprej, kaj bo, ampak zaupati moramo, da bo, da se bo potem tako končalo, da bo dobro.
No, o tem sem želela tudi z vami govoriti ja, v nadaljevanju, da pravzaprav z izpuščanjem pripravljamo prostor za nekaj novega. Če pa se zdaj najprej osredotočiva na starost, ko je izpuščanja več in se najprej dotakneva upokojitve, ki ste jo tudi vi omenili, izpuščanje svoje službe, svojih poklicnih odgovornosti, za marsikoga je to zelo težko, še posebej za tiste, ki svojo identiteto pravzaprav gradijo na poklicnem udejstvovanju. Kako narediti ta korak izpuščanja? Kako prepoznati pravi čas?
Mislite, pravi čas za upokojitev?
Ja, če predpostavimo, da nas v to ne silijo drugi.
No, ne, doskrat, ker niti ti ne izbiraš, ampak življenje tako nanese in to časa je in v službi pač ne moš več naprej. In dejansko morda se zgodi, da takrat se niti tebi osebno ta to ne zdi pravi čas, to se lahko zgodi. Jaz mislim, da veliko ljudi, ki grejo sicer zelo radi v pokoj, se veselijo, da grejo v pokoj, ampak koliko pa tudi takih, ki sicer po eni strani bi radi šli, po drugi strani se pa bojijo, kako bo pa takrat. In potem jaz poznam veliko ljudi, ki delajo ne vem kakšne načrte, kaj bojo vse počeli, imajo cele sezname vseh stvari, kaj bojo počeli, sezname knjig, ki jih bojo prebrali, potem se pa pokojiš, potem je pa čisto drugače. Potem se pa pojavijo druge stvari in nazadnje ni nič od tega. Pa se pojavi onemoglost, se pojavi bolezen, se pojavijo druge stvari in v bistvu potem vidiš, da vsi ti načrti sicer dobro, da si jih naredil, ampak jih ne moreš uresničevati.
Mm-hmm. Poznate tisti rek, ko pravijo, da se Bog smeji, ko ljudje delamo načrte?
Ja, in da se mi zdi, da se res smeji, ker mi delamo vedno, vedno mi zelo radi delamo načrte. In je pa tako tudi, recimo, mene so že ljudje sprašali, če sem jaz v življenju to načrtovala, kar se mi dogajalo. Jaz nisem tega nič načrtovala, jaz sem šla korak za korakom naprej. Vse ljudje smo različni, jaz poznam take, ki so kot mladi imeli pred seboj, kaj bojo počeli, ko bojo. Nekateri se je potem to zelo uresničili. Ampak v bistvu življenje je takšno, da se vedno nekaj dogaja in vedno se dogaja malo drugače, kot si človek zamišlja, da se bo. Ampak potem pa nazadnje ugotoviš, da to sploh ni slabo tako, kot se je to dogodilo. In da je ta načrt, jaz pravim temu Božji načrt, boljši, kot bi bil tvoj načrt.
No, včasih se nam zazdi, da bomo na starosti imeli več časa in več priložnosti in energije za marsikatero stvar in jo potem odložimo, ampak kot ste rekli, življenje gre svojo pot, marsikdaj se naši načrti ne uresničijo in morda je to tudi en klic, da ne odlašamo stvarmi, ki bi jih radi počeli. Ne čakamo na upokojitev, na to, kot si predstavljamo, obilje časa, ko ga bomo imeli, ampak če si nečesa želimo, naredimo to že kar zdaj. Kaj mislite, gospa Metka?
Jaz mislim, da je to zelo pomembno, ker tisto, kar je bistveno, ne odlašati. To moraš narediti zdaj, ker je zelo vprašanje, ali bo ta čas bo ali ga ne bo. Iz velik razlogov ga lahko, da ga ne. In če nekaj želimo narediti, tudi zdaj vemo, kaj bi radi naredili. Je pa tako, veste, potem pa ni časa. Veste, čas ima pa v starosti čist drugačno vlogo in ga čist drugačno doživljamo. In v bistvu, že to, čas imaš. Zdaj, čas je 24 ur na dan. Samo, koliko več časa rabiš za določene stvari, da jih narediš. In vse je končno nič hudega. Vse imamo čas, pa tudi kakšnih stvari tudi ni treba narediti. Zakaj bi pa moral vse narediti. Tako da jaz mislim, da je prav, da kar se da naredimo tukaj in zdaj in smo potem tudi tega veseli in potem, da se z veseljem spominjamo nazaj, kaj vse je bilo.
Življenje je dolga reka želja, težka in strma pot do srca. Življenje je večna ponavljanka, življenje je knjiga neštetih zgodb. Skupaj pleševa ples, odpiram svoje srce. Teče vame kot reka san, jaz pa srkam ga, pijem ga. La vita je bella, bella, life is beautiful. Življenje je sreča, če jo deliš. Joie de vivre, vivre, da slepa. Življenje je lepo, če si želi. Življenje je lepo, če si želi. skozi življenje drvim. Vse moje sanje so tu. Čas me nosi s seboj naprej. Le spomin je moj, samo moj. La vita è bella, bella. Life is beautiful. Življenje je sreča, če jo deliš. Joie de vivre, vivre. Das Leben ist so schön. Življenje je lepo, če si želiš. Si želiš.
Poslušate nedeljski klepet, moja gostja nocoj je gospa Metka Klevišar, govoriva o izpuščanju. Starost je tudi pogosto izpuščanje zdravja, čeprav seveda ne nujno, a kljub temu se z leti običajno začnejo poznati posledice nezdravih življenjskih navad, skrbi in tudi čisto preprosto usihanje življenjske moči. Vi ste se morali že zelo mladi soočiti z boleznjo in me zato še bolj zanima, kako izpustiti zdravje.
Ja, jaz mislim, da je zdravje vedno težko izpuščati. Kaj ne, vse konc koncev, vse je težko izpuščati, vse na kar si navezan, kar imaš rad in bolezen je pa nekaj, kar ni dobrodošlo, kar ni prijetno, ampak dejansko ne gre. In tega, torej jaz moram reči, da po svojem je to težko, da sem se učila, ampak če zdaj gledam nazaj, mi je pa to tudi sem se veliko naučila. Veliko naučila potem tudi za starost, ker mi potem poznaj ni bilo težko ob izpuščanju. Ker sem videla, da to izpuščanje je del našega življenja. In ja, vse to so stvari, ki niso vedno prijetne. Ne vedno, nikoli niso prijetne. Ampak v bistvu življenje, če bi pa rekli, da je to tragično, je pa hudo, ker potem bi rekli, da celo življenje naše tragično. Pa ni tragično. Življenje je tudi prijetno, veselo, ga zelo radi živimo, se nihče ne bi hotel umreti, ne? Ampak v tem življenju je seveda tudi to izpuščanje in moramo to vzeti tudi kot nekaj pozitivnega.
No, izpustiti svoj dom, svojo hišo, stanovanje je za marsikoga zelo težko. Solitev je vedno stresna, predstavljam si, da v starosti še toliko bolj. In vi ste s tem pravzaprav velik zgled. Selitvijo v dom svetega Jožefa niste odlašali do zadnjega, ampak ste se preselili še v dobri kondiciji. Pa me zanima, kako ste doživljali izpuščanje svojega ljubljanskega stanovanja in selitve v Celje?
Ja, torej tukaj spet nisem imela težav, ampak veste, je pa neka razlika. Če nekdo prihaja recimo iz neke skupnosti doma, recimo iz kmetov, je ta hiša, tam je gora, tudi tam se poročil in cel življenje tam živel. In sedaj se mora odseliti v dom. Jaz mislim, da za te ljudi je zelo težko. Poglejte, jaz sem bila v Ljubljani na raznih koncih. Mi smo živeli najdalj na železniški postaji v Ljubljani, ampak jaz ne moram reči, da sem v Ljubljani na železniški postaji doma, da je to moj dom. A vse tako, da rekoč, jaz nimam doma, a ne, tanska doma, kukor ga ima nekdo, ki od nekod tako prihaja. In jaz sem se samo selila. Jaz sem se 7-krat selila do zdaj in vsakokrat, če gledam malo na boljši, in zdaj pač svetem Jožefu se tudi nijam kaj pritožovati in sem zelo zadovoljna, sem tudi vesela, da sem se tako odločila in zato jaz tega ne doživljam tako hudo. Ampak vidim pa, kako mnogi ljudje dejansko zelo trpijo, ko pridejo v dom. In veste, res sem ravno včeraj, spišem vsak dan na Facebook, in mi je ena gospa pisala, nekaj ne pišemo v bupu, ker njena mama je zelo obupana, ker je v domu in želi samo domov. Jaz mislim, da je to zelo, zelo hudo, če si park, si zelo star, tako zelo obupan, ker nisi več tam, kjer si bil, čeprav boš tudi to moral nekoč pustiti. In je, vem pa, da veliko je pa ljudi in jih nitko malo, ki so v začetka zelo slabe volje, ker so šli v dom. Lahko to zelo žalostni, ampak potem se pa na to navadijo in so veseli. In je treba tudi to računati, da ne, določene stvari rabijo svoj čas, da se to lepo ustali. Ravno za eno gospozno tedni slišala, ona nikakor ni hotla v dom. Na zadnjo so pa le spravili v dom, ona je drugače nima družine in zdaj je pa zelo zadovoljna. Veste, tako, to se dogaja, ne?
Ja, ker gre tudi za strah pred neznanim, ne, ne samo za selitev kot tako, ampak greš res nekam, res se spremeni življenje, si predstavljam, s to selitvijo v dom.
No, gotovo. Veste, se, a ne, je tudi različka. Poglejte, mi dve sva tukaj skupaj z Julko, sva vesele in zadovoljne. In hudo je pa, jaz priznam, da je to hudo, če priješ v dom in moraš v eno dvoposteljno sobo, kar večina ja, jih mora tako, večina jih ne dobi kar tako eno poslovne sobe in če moraš živeti z nekom, ki ga ne poznaš in je mogoče zelo neprijeten, tudi to se dogaja in to ni tako lahko sprejeti in s tem človekom živeti. Tako da jaz to čisto razumem, da je zelo lahko zelo težko. Res pa je tudi to, da a ne, eno poslovna soba je to dražja, mnogi zaradi financ gledajo in tega si ne morejo privoščiti, v mnogih domovih tudi ni prostora v eno poslovnih sobah, tako hiter. Tako da vse to je možno in jaz razumem, da je za tacega človeka saj za nekaj časa zelo težko. Čeprav pa po drugi strani je pa velik ljudi, ki se pa potem zelo uživijo, a ne, ki prava prijateljska sva sklenejo. In ki rečejo, ja, hvala Bogu, pa saj nisem tako sam, tako da imate obe možnosti.
Kaj pa to, ko ste se preselili iz Ljubljane v Celje? Slovenija je sicer majhna, ampak vseeno si predstavljam, da so razlike med pokrajinami, je bilo težko se navaditi tega novega okolja.
Veste, kaj tukaj pa spet teda stvar, ki je meni pomagala. Poglejte, jaz sem Ljubljana zelo rada. Torej zame je užitek sprehajati se po Ljubljani. Mislim, ko sem našel v službi prej, sem vsak dan, ko sem se z avtobusom vzela na trgu, izstopila, pa šla čez trg in se potem peljala naprej. Mene je užitek v središču mesta biti. No in tako, pa sploh Ljubljana je zame perfektna. Ampak, veste kaj, jaz sem vedno težje hodila. Jaz nazadnje tudi nisem mogla več tega. Tako da jaz preprosto, če bi še tako želela, nisem mogla v Ljubljane tega imeti, kar bi imela. Jaz imam zdaj v Ljubljane samo zelo lepe spomine, tudi vedno zelo rada pogledam, kaj se dogaja v Ljubljani, da se pa je ogromen gradi, pa tako da jo mogoče še spoznala po nekot nebi. In tako gledano, meni ni bilo težko v Celje prijeti. V Celju sem pa naletela tudi na prijetno skupnost, na mnoge stvari, ki so mi pa zdaj omogočene, recimo ta predavanja, tudi koncerti pa tako. In jaz na koncerte pred nisem mogla hoditi, na predavanja tudi ne tako. To ima pa zdaj to možnost. Pa tudi, če so ljudje prijazni okrog. Jaz se pa tudi tako, zdaj skoraj pravim, se res je, da so zjuka tukaj ne tako v domu, ampak jaz sem občutek, da v bistvu po svoje svet prihaja k meni. Zaradi tega, ker sem ljudi veliko pogovarjala tudi z zaposlenimi, ki so vsi mladi ljudje, z različnimi zgodbami, z različnimi, pa familije imajo, pa otroke, pa zvejo malo otrokih, pa zvejo malo tako. Tako da imam občutek, svet je sredi sveta. Mi nismo nekje odpisani, ampak smo sredi sveta. In naj zanima vse, kaj se tudi z njimi dogaja in tako naprej. In to je fajn.
Lepo stališče, lep odnos, ki vama bogati in tudi vsem, verjamem, zaposlenim in ostalim bivajočim v domu svetega Jožefa. Na vse zadnje je od nas odvisno, kako se vključimo v novo okolje. Moramo tudi sami storiti marsikaj, da nam je lažje premagati strah, kakšen predsodek in ja, biti odprt do ljudi in potem ponavadi dobimo to odprtost tudi nazaj in nam je vsem skupaj lepše, kaj ne?
Osebno, ja, gotovo, to je zelo odvisno od vsakega človeka posameznika. A ne? Če ste skozi samo slabe volje, če gledate recimo na zaposlene kot na nekoga, ki je vaš tako rekoč sovražnik, nasprotnik, ja, potem ne more nič dobrega nastati. Če pa gledate, a ne, da smo mi, tako, pravzaprav, mi smo vsi povezani, tako zaposleni, tako negovalno osebje kot pa mi, samo vsak ima drugo, delo vsak ima drugo, ampak mi vsi smo skupaj. In to je tisto, ne, potem čisto drugačno doživljaš, potem tudi kakšno stvar dobro ti včasih ne všeč, ampak razumeš, zakaj se je to zgodil. Če pa gledaš samo z tega stališča, kako si ti bogi reveš, kaj se tebi dogaja in kako v bistvu imaš občutek, da cel svet je napiren proti tebi. Namreč to zato tako govorim, ker poznam ljudi, ki tako so v domu. Potem je to čista katastrofa. Ne? Pa se še zaveda nešlo, koliko sam sebi škoduje. Sebi in tistim, ki so okrog njega. Pa še svojcem po svoje, če hodijo.
Ja, tako, čeprav zdaj to obdobje epidemije je pa bilo, se mi zdi, za bivajoče v domovih za starejše vseeno, kar huda preizkušnja. Kako ste vi doživljali ta čas?
Ja, to je zagotovo, ker ni bilo možno se toliko videti, toliko srečati. Zdaj nekaj gre res tudi po telefonu, nekateri tudi po spletu takole, ne? Za naj zjugo to niti ni bilo tako hudo, ker sva prvič sva dve, ki se zelo veliko pogovarjava, predvsem tudi po telefonu, naše pogovore o življenju smrti sva imeli tudi po Zoomu, po spletu, a ne? Tako da v bistvu sva veliko stvari tudi poslušali, kaj se dogaja in potem, kaj s tem, nekako sva kar preživeli.
No, to je lepo slišati. Če se vrneva k izpuščanju, pa k izpuščanju starosti sodi tudi izpuščanje svojih prijateljev, svojih dragih, ki umrejo. Tudi to je eno posebno poglavje življenja in marsikoga je bolj strah smrti svojih dragih kot lastne smrti. Ampak pri tem nam je vera v večno življenje lahko zares v tolažbo in pomoč. Kaj menite?
Veste, kako je, jaz osebno verujem v večno življenje in mi to veliko pomeni. Sam jaz bi ne upala se nekomu, ki je zdaj nekoga izgubil, preveč govoriti o tem. Ker takrat, ko ti nekdo umre, takrat je siguran težko. A ne? In takrat ga ne moš pripričovati, sej pa je dobro, sej to je. Res potem v nebesi, ampak dobro, težko je v tem trenutku tega zgubiti, ampak se treba z njim pogovarjati in potem jaz poskušam tako reči, dejte predvsem biti hvaležni za ta čas, ki ste ga z njim preživeli. Namesto žalostni ne prevlada hvaležnost. To ne pomeni, da ni težko takrat, ko nekoga skupiš. Je pa tako, ne? Sej tako spremlja tako ležalujoče, ne? Cima tudi dove, ki mi je muž umrl, pa jim bo zelo težko. Nekaj časa je ta žalost zelo huda, potem pa počas žalost ni več kot huda, pa res je več hvaležnosti in potem s tem nekako živijo. Živijo pa z lepimi spomini. Jaz mislim, da to, kar je za nas zelo dragoceno, so tudi naši spomini. Ne? In dobro je, da jih imamo. In dobro je, da tudi to, ker eni ljudje se spomnijo samo slabka, eni se pa spomnijo prosim dobrih stvari. In jaz mislim, da je fajn, da znamo obujati te dobre spomine. A nekoliko lepega smo doživeli. Vse so bile tudi težke stvari. Ampak, če pa kot celoto vzamete, je bilo pa vse lepo.
No, in na vse zadnje, na koncu moramo izpustiti tudi svoje življenje. To je tisto končno dejanje, na katero se pravzaprav pripravljamo vse življenje. Tudi tu nam je vera lahko v pomoč, če je seveda močna vera.
Ja, gotovo, prav gotovo, ne. Je pa ni res, da tukaj smo pa pred največjo uganko. Če še tako verujemo v to večno življenje, ampak ne vemo, kako bo. Prav nič ne vemo, kako bo. Vemo samo, da bo čisto drugače, kot si tukaj predstavljamo. In nekarkoli si zdaj rišemo, kako bo, bo lahko čisto drugače, ne? Tako ne bo. To je lahko po svoje težko. In je pa tako, jaz mislim, da je pa nekaj res, ne, zato nihče od nas, ki zdaj smo še živi, ne ve, kakšen bo takrat, ko bo umiral. Mi lahko smo, rečemo, tako pa tako mislim, pa se tako pa tako mislim, ampak kako bo pa nihče od nas tega ne more reči. Ne? In jaz mislim pa, da je vsem dobro, da v življenju na to pomisliš, da veš, da nisi večen. A ne, da mi vsi se bomo poslovili, ne vemo kdaj. In je tudi dobro, da ne vemo kdaj, ker mislim, da je bil šel na tančem, se videl, kdaj se bo pomrl. Jaz menkrat, to se s mojimi kolegi pogovarjali, pa ena kolegica rekla, če bi pa meni rekla, da bom zale, ne vem kdaj točno umrla, bi pa prej samomor naredila. Ne bi mogla tega prinesti. Ne. Tako da je, je pa res, da če veruješ v smrtno življenje, ti je lažje. Ampak jaz mislim, da se ravno pri smrti ljudi vidi, koliko imajo ljudje resnične vere. Ker se mnogi vedejo ob smrti pa tako, kot da je ta vera njihova, takrat pa je ni več, ne. Dokler so živeli, ampak zdaj pa je ni več. Ampak to je bistveno.
Tako, ja. No, če počasi zaključiva tale najnocojšnji pogovor, izpustiti pomeni hkrati tudi osvoboditi se, to ste tudi sami povedali nocoj, in kdor zna izpustiti in se ne uklepa krčevito tega, kar ima, pravzaprav naredi prostor, da pride novo. Mogoče bi bila to lahko zaključna misel.
Ja, jaz mislim, da to je sploh lepa zaključna misel, ker dejansko celo življenje nekaj novega ustvarjamo, ko nekaj izpuščamo.
Tako, prav lepa hvala, gospa Metka Klevišar, za vaš čas, za tale pogovor, za to, da ste delili z nami in našimi poslušalci svoje misli, svoje izkušnje. Pošiljam lep pozdrav v dom svetega Jožefa. Upam, da pride čas, ko se spet srečava tudi v živo, v nekem sproščenem vzdušju, brez pretnje epidemije. In vam pošiljam prav lep pozdrav vam, gospe Julki, in tudi vsem ostalim stanovalcem vašega doma.
Ja, hvala lepa in tudi vam vsem in vam osebno lep pozdrav.
V tvoje roke hitim, odpiram srce, Gospod, reši me, zaupam ti, kar živim, želim za teboj, Gospod, brani me.
Gospod, moj Bog rešenik, bodi dan in noč, edini vodnik, ljubezni spomni se me, pri tebi veselje je moje vse. V tvoje roke hitim, odpiram srce, Gospod, reši me, zaupam ti, kar živim, želim za teboj, Gospod, brani me.
Pokaži mi svojo pot, razsvetli korak iz mojih zablod, resni.
V tvoje roke hitim, odpiram srce, Gospod, reši me, zaupam ti, kar živim, želim za teboj, Gospod, brani me.
v tvoje roke chytím, odpíram srdci, Gospod, rieši ma, zaúpam ti, kar živím, želím za teboj, Gospod, brani me.
Vse, kar si duša želí, je v hiši Boga, ostati vse dni. Višave dvigam oči, usmili se me, le v tebi živim. Srdci, Gospod, reši me, zaupam ti, kar živim, želim za teboj, Gospod, brani me.
Slušali ste avgustovski nedeljski klepet, moja gostja je bila gospa Metka Klevišar, govorili sva o izpuščanju. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Od vas se poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.
Oh, there, and I see the judge high up in his chair. Explain to the courtroom what went through your mind, and we'll ask the jury what verdict they find. I say I felt the power of death over life. I orphaned his children, I widowed his wife. I begged their forgiveness, I wish I was dead. I hung my head, I hung my head, I hung my head, I hung my head. Early one morning, with time to kill, I see the gallows up on the hill. Out in the distance, a trick of the brain, I see a lone rider crossing the plain. Now he come to fetch me to see what they've done, and we'll ride together to kingdom come. Soon I'll be dead. I hung my head, 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 I hung my head.
Resnica vse lahko prodaš. Verjameš, kaj želiš, svetu nove ere, v svetu novih sad, vsak lahko prebere čisto svojo stran. Verjame, kar želi, saj prišel je nov virtualni čas. Desno v njem obsoje nas v naporaz.
I was in my early 40s with a lot of life before me when a moment came that stopped me on a dime. I spent most of the next days looking at the x-rays, talking about the options and talking about sweet time. I asked him when it sank in that this might really be the real end. How's it hit you when you get that kind of news? Man, what'd you do? And he said, I went skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Blue Manchu, and I looked deeper, denying. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying. He said, I was finally
husband, and most of the time I wasn't. And I became a friend would like to have. And all of a sudden going fishing wasn't such an imposition. And I went three times that year, I lost my dad. Well, I finally read the good book and I took a good long hard look at what I'd do if I could do it all again. And then I went skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Fu Manchu. And I looked deeper and I spoke sweeter and I gave forgiveness I've been denying. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying. Like tomorrow was a gift and you got eternity. Think about what you do with it. What did you do with it? What did I do with it? What would I do with it? Skydiving, I went Rocky Mountain climbing, I went 2.7 seconds on a bull named Fu Manchu. And I looked deeper and I spoke sweeter and I watched an eagle as it was flying. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying.
Sam to pisance, jokala. Kamni letijo samo na drevo, ki je polno sadja, pravi latinski pregovor. Arabski pa, ker ne moreš biti zvezda na nebu, bodi vsaj luč v hiši. To je bilo vse v programu Radija Ognjišče v vodenem delu nedelje 7. avgusta. Z vami smo bili Alen Salihovič, Miha Močnik in Jože Bartol. Čez nekaj minut se bo že začel nočni program s ponovitvami nekaterih oddaj iz našega sporeda. Če se še ne odpravljate spat, potem vabljeni k poslušanju. Bog z vami.
Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Nova Gorica,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
99,7 Beli Križ,
102,3 Kranjska Gora,
102,4 Ilirska Bistrica,
104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
104,8 Ljubljana Grad,
105,9 Kum, Mozirje, Koper, Gornja Radgona, Kobarid in Bohinj,
106,5 Podbrdo,
107,3 Boč in Krško.
Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov